тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армыстар ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін мамырдың 18-і жұма. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бүгінгі басты тақырыптарымыз қазшылық жиынына барған талдықорғандық журналист Наталья Нұрлановаға айыппұл салынды. Facebook әлеуметтік желісінің акциялары инвесторларға сатыла бастады. Ақшта үлкен 8-ді елдерінің саммиті басталды. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Бүгін Астанада Қазақстан мен Ақштың ынтымақтастық орнатқанына 20 жыл толуына байланысты Қазақстан Ақш қауіпсіздік пен даму жолындағы ынтымақтастыққа 20 жыл деген халықаралық конференция басталды. 1992 жылдың мамырында сол кездегі Ақш президенті Джордж Буштың шақыруымен Нұрсұлтан Назарбаев Ақшқа алғаш рет ресми сапармен барып, екі ел арасында түрлі салада ынтымақтастық орнаған болатын. Конференцияда Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысушыларға арнап жіберген хаты оқылды. Талдықорғанның әкімшілік соты «Взгляд» газетінің штаттан тыс тілшісі Наталья Нұрлановаға 28 сәуірде Талдықорғанда болған қарсылық жиынынан хабар таратқаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бұл туралы тәуелсіз әділ сөз бостандығын қорғау ұйымы хабарлап отыр. Ұйымның хабарына қарағанда полиция тілшіні акцияға қатысушы деп санап, Талдықорғанның әкімшілік сотына кеткен. Судья Нұрланованы акцияда ешқандай суретке, видеоға түсірген жоқ, заңсыз өткізілген жиынға қатысушылармен амандасты, өзін еркін ұстады деп тапқан. 17 мамырда облыстық апелляциялық сот әкімшілік соттың шешімін өзгерсіз қалдырды. Алматыда Орталық Азияда интернеттің дамуы атты 3-ші аймақтық форум басталды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Форумға Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстаннан келген сарапшы мамандар, Қазақстан парламентінің интернет саласындағы заңнамаларымен айналысатын депутаттар, мемлекеттік органдар өкілдері қатысты. Форумда аймақтағы интернеттің даму мәселесі қарастырылып жатыр. Жыл сайын өткізілетін форум 2 күнге созылады. Жұмада Ақштың Nasdaq қор биржасында Facebook әлеуметтік желі компанияларының акциялары инвесторларға сатыла бастады. Инвесторлар компанияның бір акция қағазы үшін 38 ақш долларын төлеуге дайын екендіктерін білдірді. Осыған байланысты Facebook-тың бағасы алдын ала болжанғандай 100 миллиард ақш долларынан асып кетуі мүмкін. 100 миллиард ақш доллары интернет компания үшін нарықтағы ең жоғары баға болып отыр. Акциялар қор нарығына орналастырылғаннан соң Facebook-тың негізін салушы 28 жастағы Марк Цукербергтің жеке байлығы 27 миллиард ақш долларынан асады. Инвесторлар компания акцияларының жоғары табыс әкелетініне сенімді, бірақ кейбір сарапшылар әлеуметтік желілер саласында жиі өзгерістер болатынын айтып, компанияның әрі қарайғы даму болашағына күмәнмен қарайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун өткен аптада Дамаскіде 55 адам құрбан болған жарылыстарға әл-қайда ұйымының сарбаздарының қатысы бар деп айтады. Пан Ги Мунның сөзіне қарағанда, аймақта террористердің пайда болуы мен олардың Сириядағы қақтығыстарға араласуы үлкен проблема тудырды. Сирия билігі де жарылыстарды әл-қайда ұйымы ұйымдастырды деп отыр. Ресми Дамаск көтерілісшілерді террористермен байланысы бар деп санайды. Таяуда ғана Сирия үкіметі тұтқындалған 26 шетелдіктің аты-жөнін жариялады. Билік оларды үкімет күштеріне қарсы соғысқандар, оның ішінде 20-сы әл-қайданың сарбаздары деп атады. Ал оппозиция керісінше Сирияның арнайы қызметі әл-қайдамен жасырын келісім жасады елде террор ұйымдастырып отыр деп санайды. Жұмада Ақш президенті Кэмп Дэвидтегі резиденциясында үлкен 8 елдерінің саммиті басталады. 2 күнге созылатын саммитте Ақш, Ұлыбритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Жапония және Ресей басшылары әлем экономикасында, оның ішінде Еуропадағында қаржылық жағдайды талқыламақшы. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.